Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til TV2's krimipodcast Skyggesiden, der dækker aktuelle kriminalsager med to af Danmarks mest garvede, vidende kriminaljournalister, Janni Pedersen og Carsten Norton. Hver eneste torsdag giver de lytterne viden, indsigt, baggrund og perspektiv på de største kriminalsager i Danmark. Det er en dybdegående og meget interessant podcast, som True Crime-nørder bare ikke må gå glip af. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en mand blev skudt på en rasteplads i dyreparken på Vestegnen. Vidnet overværer episoden, ser en mand på cykel køre op til en bil, og derefter lyder der en masse skud. Offeret i bilen er en mand ved navn Sandin, og som politiet kender sig dels godt i forvejen. Sandin er kendt i det kriminelle miljø, og er nok det, man på godt dansk vil kalde en gangster. Som vanekriminel, så har Sandin naturligt en del fjender, og derfor er det også sin sag for efterforskerne at få fat i oplysninger og informationer. Mange i Sandins omgangskreds vil nemlig slet ikke tale med politiet. For selvom de måske ved noget om drabet, så er det at sladre noget af det værste, man kan gøre i den kriminelle verden. Efterforskerne har dog forskellige løse ender, der ikke er undersøgt til bunds, og dette inkluderer en masse udenlandske telefonnumre, som bliver fundet i Sandins jakkelomme. Numrene starter nu et udenlandsk samarbejde og bringer i første omgang det danske politi til Tyskland, og derefter videre til Holland. En hel narkoliga bliver faktisk optrævlet, og Sandins svoger viser sig at være indblandet. Så langt, så godt. Men man har stadig ikke fængslet nogen mistænkt i drabssagen, så nu begynder de danske efterforskere at kigge nærmere på det regnskab og de danske numre, der bliver fundet på Sandin. Du lytter til andet og sidste afsnit af gangsterdrabet på Vestegnen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Udover telefonnummer og regnskabet, som politiet finder på Sandin, så bliver selve bilen selvfølgelig også undersøgt til bunds. Efter de grundige undersøgelser, så bliver bilen leveret tilbage til den forhandler, hvorfra Sandin har lejet den. Samme dag som bilen bliver leveret tilbage, så får en af efterforskerne et opkald fra Sandins kæreste Connie. Hun er rasende og sviner kriminalbetjenten til, fordi hun mener, han er uduelig til sit arbejde. Det viser sig nemlig, at Sandins bil ved tilbageleveringen er blevet kigget på af Connie og nogle ansatte på værkstedet, og her har de fundet et projektil, som politiets teknikere har overset. Kuglen sidder i passagersædet og har formentlig ramt håndbremsen, hvorefter det er rekurseret videre. Denne opdagelse er selvfølgelig ret pinlig for efterforskerne, som nu må hente bilen igen og undersøge projektilet. Som nævnt, så bliver der samtidig kigget nærmere på det regnskab, de beløb og de navne, der er skrevet ned på sedlerne i Sandins metalliske. Et af navnene springer i øjnene, og det er på en person kaldet Uni, som står på en seddel sammen med et mobilnummer. Politiet krydstjekker nummeret, og det viser sig, at denne Uni også har været i kontakt med den bilforretning i Hvidovre, som Sandin er medejer af. Men dette er ikke det mest interessante. Samme nummer ringer også til Sandin flere gange på selve drabsdagen og bliver deaktiveret blot 5 minutter inden drabstidspunktet. Så hvem end denne Uni er, så er han yderst relevant for politiet at komme i kontakt med. Efterforskerne finder ud af, at denne Uni er tysk statsborger, og han har boet i Danmark i godt 25 år. Han er tidligere straffet og har siddet inde flere gange for omfattende salg af has. Uni har sin gang på Christiania, hvor han er involveret i flere hasboder i Pusher Street. Han er skilt, og han har en datter med en dansk kvinde. Umiddelbart har Uni ikke nogen fast bopæl, som er registreret af de danske myndigheder, så hvor han præcis opholder sig, er ikke helt det at finde ud af. Imens politiets øjne er rettet mod Uni, så får de pludselig en henvendelse fra en anonym person. Manden, der ringer, påstår, han ved, hvem der har dræbt Sandin, og han siger samtidig, at han er villig til at mødes med efterforskerne på et neutralt sted, så længe han kan slippe for vidne i sagen, og at politiet ikke får hans identitet. To efterforskere tager ud for at mødes med manden, og han forklarer dem, at han i grund ikke ved, hvem Sandin er, men at han ved, at hans morder er en tysker ved navn Uni. Da efterforskerne går manden lidt på klingen og spørger ind til, hvorfor drabet er sket, så forklarer manden, at det er, hvis det har noget at gøre med en hashhandel på Christiania. Uni har også en tilknytning til dyreparken, og vidnet er ret sikker på, at Sandin har fået omkring 100 kilo hash af Uni kort før drabet. Han forklarer samtidig, at han ved, at de to mænd har været i kontakt på drabsdagen. Efterforskerne lover ikke at afsløre og spørger ind til vidnes identitet, men til gengæld vil de gerne have, at han skaffer et mobilnummer på tyskeren. Allerede næste dag ringer vidnet til politiet og giver dem nummeret til Uni, og efterforskerne får straks sat en aflytning, af nummeret i gang. To civilklædte kriminalassistenter kører ud til der, hvor telefonen spores til, og skygger nu Uni, så de kan observere, hvad han foretager sig. Kriminalfolkene kan følge Uni gå til og fra en bygning på Borups Allé i København, og så vidt de kan se, så besøger han en fyr med navn Benny. Hver gang Uni transporterer sig selv fra sted til sted, så foregår det enten i en sort varebil eller på en cykel, som politiet via stelnummeret kan se er købt kort tid efter drabsdagen. Politifolkene, der skygger Uni, erfarer også, at han må have noget med hashandlen at gøre, og de opdager desuden også, at han hele tiden skifter mobiltelefon, og han har altid flere på sig ad gangen. En anden vigtig detalje er også, at Uni åbenbart ejer et kolonihavehus i Ishøj, som kun ligger få kilometer fra dyreparken, hvor drabet er blevet begået. Der er nu gået omkring 4 måneder siden drabet, og efterforskerne gør status. De har stadig ikke nogen konkrete beviser på nogen mistænkte, men en person stikker dog stadig ud, og det er tyskeren Uni. Flere ting peger på, at han måske kan have noget med drabet at gøre, og derfor vælger politiet også at anholde ham. 4 kriminalbetjente kører ud til Amager, hvor Uni opholder sig i en lejlighed. De ringer på, og det er Uni, der åbner. Han virker ikke specielt overrasket over at se de 4 civilklædte kriminalfolk, og han fortrækker der heller ikke de store miner, da han får at vide, hvorfor han er anholdt. Et hold teknikere bliver tilkaldt, og Unis lejlighed bliver gennemsøgt. Der bliver dog ikke fundet noget af interesse, så kriminalfolkene fokuserer nu i stedet på at få Uni grundigt afhørt. 2 af de mest erfarne efterforskere bliver udvalgt til at stå for afhøringen af tyskeren. De ligger ud med at spørge, om Uni kender en mand ved navn Sandin. Uni nægter at kende noget til Sandin eller drabet for den sags skyld. Kriminalfolkene lytter til Unis forklaringer og spørger i stedet ind til kolonihavehusen og manden Benny, der bor på Borups Allé. Uni smiler og ryster på hovedet. Han fortsætter med at nægte og forklarer, at han ikke aner, hvad de 2 kriminalfolk snakker om. Den ene af de 2 kriminalfolk finder nu nogle papirer frem, hvor det fremgår, at de har aflyttet Unis telefoner, og de spørger ham, hvad han tænker om dette. Uni ryster igen på hovedet og siger, at det ikke er hans mobiler, og at kriminalfolkene lige så godt kan pakke sammen, for de får ikke noget ud at snakke med ham. Kriminalfolkene kan godt se, at det er temmelig meget op ad bakke i forhold til at få Uni til at snakke, så de vælger derfor at afbryde afhøringen. I stedet beslutter de sig for at ransage den lejlighed på Borups Allé, hvor manden ved navn Benny opholder sig. Benny er dog ikke hjemme ved ankomsten, men efterforskerne finder et par 100 gram hash i lejligheden, men desværre ikke nogen andre former for spor, der kan sætte yderligere skub i drabsefterforskningen. Efterforskerne undersøger Benny nærmere, og det viser sig, at han er kendt af politiet i forvejen, da han tidligere har været anholdt for ulovlig våbenbesiddelse, og han rent faktisk også er medlem af en skydeklub. Mange kriminelle har adgang til våben, men alligevel så er den her oplysning interessant, da drabsvåbnet jo er en lidt særlig pistol, som ikke alle render rundt med. Efter nogle dage lykkes det efterforskerne at opspore Benny og få ham hentet ind til afhøring. Det første efterforskerne gerne vil vide er, hvilket forhold han har til Uni. Benny forklarer, at Uni har boet hos ham det sidste års tid, og at de er gode venner. Efterforskerne spørger sig ind til Bennys forhold til skydevåben, og Benny forklarer, at han ofte er i en skydeklub, hvor han blandt andet bruger sin Smith & Wesson 357 Magnum revolver. Efterforskerne bliver ret nysgerrige, da de hører om revolveren, og derfor bliver der også straks sendt en patrulje til skydeklubben for at hente våbnet. Revolveren bliver nu fragtet til teknisk afdeling, hvor den bliver grundigt undersøgt. Det viser sig, at den ammunition, som er fundet på gerningsstedet, også bliver solgt der, hvor Benny plejer at købe sine varer, og der bliver derfor rekvireret patroner af samme type, så teknikerne kan lave en testskydning til sammenligning med de projektiler, der er fundet i Sandins bil. Problemet er, at flere af projektilerne, der er fundet i bilen, simpelthen er så beskadiget, at de ikke kan bruges til en sammenligning. Men netop det projektil, som teknikerne i første omgang overser, sidder i forsædet, er intakt. Dette projektil, samt det andet, der også er brugbart, bliver sammenlignet med den nye prøveskydning. Og det viser sig, at der er et match. Benny's Smith & Wesson må derfor være gerningsvåbnet. Efterforskerne fremlægger deres nye viden for Benny, og han forklarer, at han flere gange har haft revolveren med hjemme, og at Uni også har haft kendskab til den. Benny har endda flere gange haft Uni med i skydeklubben, hvor de blandt andet har skudt med revolveren. Efterforskerne spørger, hvor revolveren befinder sig i april måned omkring drabsdagen, og Benny forklarer, at han mener, at den er derhjemme i lejligheden, men han er ikke helt sikker. Med denne nye oplysning om revolveren, så har efterforskerne endnu et kraftigt indicium, som peger på, at Uni nok er involveret i drabet på Sandin. Kort tid efter sin anholdelse bliver Uni fremstillet i et grundlovsforhør, hvor dommeren beslutter, på baggrund af de mange indicier, at Uni skal varetægtsfængsles i 14 dage. Under grundlovsforhøret nægter Uni stadig et hvert kendskab til Sandin og drabet. Han bliver efterfølgende fragtet tilbage til sin celle, og de følgende dage bliver han afhørt adskillige gange. Under de første par afhøringer er Uni stadig lige så kold og afvisende, som han hele tiden har været. Men på tredje dagen, så sker der noget, som efterforskerne ikke havde regnet med. Pludselig vælger Uni at skifte forklaring. Nu vil han gerne tilstå, at han kender Sandin, når han forklarer, at han har været chauffør for ham i forbindelse med noget smugling af hash. Dette er måske det gennembrud, efterforskerne har gået og ventet på, og derfor går de også i kød på Uni og skruer bissen på. Uni bliver bedt om at forklare præcis, hvad hans forhold til Sandin er, og at han ikke skal undlade nogen former for detaljer. Han har løjet for kriminalfolkene en gang før, og det skal han ikke gøre igen. Uni virker nu som om, at han godt kan se, at hans første indskydelse med at nægte kendskabet til Sandin nu giver bagslag. Han vælger derfor også at imødekomme efterforskerne og begynder at fortælle mere indgående om sin relation til Sandin. Han forklarer, at han godt en uge før drabet får omkring 200.000 kroner i kontanter af Sandin, som han skal holde for ham. Uni vælger at gemme pengene hos sin kæreste. To maskerede mænd dukker dog op på kærestens adresse og stjæler pengene. Efterforskerne spørger, hvorfor Uni stopper med at bruge den telefon, som han har brugt til at kommunikere med Sandin, og hvorfor det sker nærmest lige efter drabet. Uni forklarer, at han bliver angst for, at politiet vil komme efter ham, hvis de finder ud af, at han har snakket med Sandin samme dag, som han bliver dræbt. Uni fortæller videre, at grunden til, at han har hjulpet Sandin flere gange er, at han på et tidspunkt får en masse gæld til nogle hollandske narkohandlere. Sandin overtager den her gæld, og det betyder, at Uni i stedet for skylder penge til Sandin, som så vælger, at Uni kan arbejde dem af ved at hjælpe ham med sin business. Uni forklarer, at Sandin har rigtig mange forretningspartnere, og blandt dem er der også nogle hollænder, som gør sig i hassal. Disse hollænder er efter Unis udsagn nogle virkelig hardcore gangster, som kan finde på hvad som helst, og han er sikker på, at det er dem, der har slået Sandin ihjel. Efterforskerne ved godt, at Uni givetvis er gang i at føre dem på vildspor, men de hører alligevel på, hvad han har at sige, da man aldrig kan vide, hvad der er sandt og hvad der er søforklaringer. Uni fortsætter sine forklaringer og beskriver, hvordan disse hollandske gangster har boet i hans kolonihavehus flere gange og har lavet flere store handler i området omkring dyreparken. Selvom det meste af alt virker som om, at Uni blot prøver at lede efterforskerne på afveje, så kan der jo i realiteten godt være visse sandheder i hans forklaringer. Men kriminalfolkene er dog stadig overbevist om, at Uni selv har noget med drabet at gøre. Det banker nu på døren ind til afhøringslokalet, og en tekniker stikker hovedet ind og beder om at tale med den ene af betjentene. Ude på gangen forklarer teknikeren, at de har sporet en af Unis mange mobiltelefoner til en sendemast ved Borups Allé omkring en time før drabet. Dette gør det sandsynligt, at Uni har været forbi for at hente gerningsvåbnet. Kolonihaven, som Uni nævner flere gange, bliver selvfølgelig også undersøgt. Det viser sig, at Uni har solgt den videre til en bekendt, og at han stadig har sin gang derude fra tid til anden. Den nye ejer er en kvinde med navn Dorte, som Uni har været i kontakt med dagen før drabet. Uni har sms'et Dorte og spurgt hende, om hun er hjemme den følgende dag, hvilket hun besvarer med et nej, der er fri bane. Dorte har ligesom Uni en nøgle liggende i skuret, så man altid kan låse sig ind, så det er ikke noget problem for Uni at få adgang til huset. Det kommer også frem, at Uni på et tidspunkt, da han får nys om, at politiet leder efter ham, forsøger at slette nogle spor i sagen. Blandt andet er der et indbrud i lejligheden på Borups Allé, hvor der bliver fjernet en safety box. I denne safety box plejer den famøse Smith & Wesson revolver at være låst inde. Men den ligger tilfældigvis i Bendys skydeklub på det her tidspunkt, hvilket tyven nok ikke er klar over. Efterforskerne er ret sikre på, at det enten er Uni eller en af hans venner, der har sørget for at stjæle boksen, så de kunne få fjernet gerningsvåbnet. Da efterforskerne præsenterer deres nye viden for Uni, så nægter han selvfølgelig, at han har noget med tyveriet at gøre, også selvom hændelsen sker blot en uge efter drabet, hvilket virker ret belejligt. Efterforskerne er ikke de eneste, der er i gang med at undersøge, hvem der har slået Sandin ihjel. Kriminalfolkene finder ud af, at Ronnie, Sandins bedste ven, også har startet sin egen efterforskning. Ronnie har dog ikke det store held med sig, da han også støder ind i lige så mange rygter og løse ender som de professionelle efterforskere. Da der stadig ikke er nogen konkrete beviser i sagen, så fortsætter politiet deres efterforskning, og Unis varetægtsfængsling bliver forlænget endnu en gang. Som tidligere nævnt, så ramler hele drabsefterforskningen sammen med en international efterforskning vedrørende omfattende hashandel. Mens de mange afhøringer af Uni står på, bliver der samtidig i København anholdt en hollandsk lastvognschauffør. Manden viser sig at kende Ronnie og en anden gut med navn Fister, som Sandin også kender. Udover de to danske mænd, så er en gruppe af polske kriminelle også involveret i denne hashtransport, som viser sig at være på hele 750 kilo. Flere af de involverede bliver anholdt og fængslet, ligesom det tyske ægtepar Morten og Sandins svoger Gert bliver det. Politiet kan nu godt se, at end ikke en bunke anholdelser stopper disse mennesker i deres smuglerier. Derudover giver det pludselig også rigtig god mening, hvorfor der er så mange mennesker på caféen den aften, hvor Sandin blev dræbt. Det er simpelthen alle de vigtige personer i den danske afdeling af smuglerligaen, der er samlet. Helt op til retssagen mod Uni skal afvikles, så knokler efterforskerne på at finde solide beviser imod ham. Af de mange teleoplysninger, de har fået fra Unis telefoner, så er der stadig nogle numre, som de ikke kan finde egne på, da de kommer fra taletidskort. Dog lykkes det af omveje at finde frem til den ene af ejerne bag et af numrene, og det viser sig at være en mand med navn Jens. Jens bliver opsporet og bragt ind til en afhøring. Da efterforskerne er ved at løbe tør for tid, så går de til ham fra starten og lægger ikke fingre imellem. Efterforskeren lægger ud med at spørge Jens, hvilken relation han har til Sandin, og Jens forklarer, at han mødte Sandin i Spanien i 2001. Sandin finder hurtigt ud af, at Jens tidligere har smuglet hash, og spørger ham, om han vil arbejde for ham. Jens afslår, men foreslår i stedet, at Sandin snakker med Uni. Efterforskerne forklarer Jens, at det er en meget alvorlig sag, og at han potentielt er mistænkt i drabssagen. Jens ønsker på ingen måde at være indblandet i en drabsefterforskning, og politiet skal heller ikke presse ham ret længe, før han afslører identiteten på manden bag det andet taletidskort. Den anden mand viser sig at hedde Torben, og han bliver et par timer efter også bragt ind på stationen til afhøring. Det interessante ved disse to mænd er, at de begge har været i telefonisk forbindelse med Uni før, under og efter drabsdagen, og derfor er deres forklaringer ret væsentlige. Under Torbens forhør forklarer han, at han nogle uger før er på besøg i lejligheden på Borup Salé, hvor han skal aflevere 100 kilo hash. Under dette besøg viser Uni ham den store revolver. Der sker dog det, at de 100 kilo hash forsvinder lige omkring drabsdagen, hvilket gør, at Uni kommer i gevaldige vanskeligheder. 100 kilo hash har en værdi på 3-5 millioner på gadeplan, så at miste det er ikke noget, man bare lige ser igennem fingre med. Både Torben og Jens kan fortælle, at så snart de hører om drabet, så skiller de sig begge to af med deres mobiler. Det de ved, at efterforskerne nok vil kunne se, at de har været i kontakt med Uni i dagene op til. Modsat Uni, så er deres telefoner dog stadig aktiv efter drabet, men Unis hovedtelefon blev deaktiveret omkring en time før drabet. Torben blev nu ført tilbage til sin celle, og det samme gør Jens. Dog stopper Jens op, lige inden han går ud af døren til afhøringslokalet, og siger, at han lige har en ekstra oplysning. Efterforskerne sætter sig ned igen, og Jens bliver placeret over for dem. Han rømmer sig og forklarer nu, at Uni har fortalt ham, at han har været sammen med Sandin på drabsnatten, og han måske har sat sit fingeraftryk i hans bil. Jens vil meget gerne have, at kriminalfolkene ikke siger noget til nogen, at han har sladret, da han godt ved, at et ry som stikker kan koste ham dyrt. Betjentene lover at tige, og fører nu også Jens tilbage til sin celle. Kriminalteknisk afdeling har gennem de sidste mange måneder lavet utallige undersøgelser vedrørende Sandins bil. Overordnet førte ikke til nogen fældende beviser i sagen, men viser dog, at gerningsmanden har skudt ind i bilen fra venstre side gennem det åbne vindue i førersiden. Der er der også andre spor, som kan være med til at danne et større billede af, hvordan skuddene er faldet, så det bliver på et tidspunkt besluttet at lave en fuld rekonstruktion af hele hændelsesforløbet. Som I måske husker, så er der flere af de affyrede skud, som virker underlige i forhold til vinkler og en gerningsmands placering. Heldigvis bliver der ikke sparet på noget ved rekonstruktionen, og en identisk bil bliver anskaffet, så alle parametre passer med de virkelige omstændigheder. Rekonstruktionen er der også en succes, da det viser sig, at et skud rammer den metalliske, Sandin har i lommen, for derefter at ramme håndbremsen og gå ind i sædet. Den kugle, der rammer Sandin i hoften, er affyret, da han er på vej ud af bilen. Her bliver han så også ramt af et skud i brystet, som får ham til at bukke sig sammen, og endnu et skud rammer ham derefter i ryggen. Efterforskernes teori er, at Uni, eller hvem gerningsmanden er, kører op på siden af bilen, hvor ruden er rullet ned. Derefter foregår der en skududveksling. Rekonstruktionen er det sidste efterforskerne når, inden retssagen begynder. Vi er nu fremme i maj måned 2003. Retssagen mod Uni skal begynde, og folk har indtaget deres pladser i retssalen. Som det første, så udtaler Uni, at han nægter sig skyldig i drabet. Der er indkaldt en masse vidner, men af uransagelige årsager, så møder en del af dem ikke op i retten, og andre kan pludselig ikke huske noget alligevel. Dem, der ikke møder op, bliver hentet ind, da man har pligt til at møde op i retten, hvis man bliver indkaldt som vidne. Dette gælder både civile sager og straffesager, samt ved retsmøder i byretternes afdelinger for fogedretten, skifteretten eller andre afdelinger. Under retssagen protesterer forsvaren imod, at rekonstruktionen bliver vist for nævningene, hvilket dommerne giver ham ret i. Forsvaren argumenterer for, at alle kan se, at der taler om en likvidering, men at det ikke er det, der er spørgsmålet i sagen. Spørgsmålet er, hvem der er gerningsmanden. Forsvaren har selvfølgelig heller ikke lyst til, at nævningene skal se, hvor hardcore drabet er, da det ikke ligefrem vil gavne Uni i hans situation. Anklagerens teori er, at Uni lokker Sandin ud til et møde på restepladsen i Ishøj, og her likviderer han Sandin for at slippe for at betale sin gæld. Alle de mange indicier blev præsenteret i retten. Opkaldene til Sandin fra Unis mobil, revolveren, pengene Uni skylder, hans håndaftryk og meget mere blev fremlagt for nævningene. Efter adskillige retsmøder er dagen endelig kommet, hvor nævningene skal tage stilling til skyldspørgsmålet. Selvom der ikke foreligger konkrete beviser, så vælger nævningene at finde Uni skyldig i manddrab og narkotikakriminalitet baseret på de mange indicier. Uni, eller Ulrik, som han i virkeligheden hedder, får en dom, der lyder på 13 års fængsel og udvisning for bestandigt. Og sådan slutter sagen om gangsterdrabet på Vestegnen. En vanvittig sag, som viser sig at indbefatte en korrupt kriminel betjent, en international narkoliga, et smuglernetværk bestående af hardcore danske kriminelle, og til slut en koldblodig likvidering af en vaskeægte gangster. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.